Eta telefonoaren beste aldean aurrera segitze aldera lagunok Arantxa Harrien dekogu. Badakizue, Martitzenetan ordu honetan gitxi gora bera eneko kidiekin egoten garela eta gaurkoan ere ba horrelaxe izango da. Arantxa Harrien, egunon, ongi etorri.
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoen Arantxa beste egun batzuen artien esan bihar elikaduraren nazio arteko eguna dala. Horrelako egunen aipamenak eta entzuten dugu zenien sarriken gabezizek etortzen jakuse gogora. Ez da, aberri eguna normalien ospatzen da, aberririk edo estaturik estekien herrialdeetan. Hizkuntza euskeraren eguna, ba, hizkuntzaren egoera oso kaskarra dalako horren arira egiten da. Mundu mailako elikaduraren egun hau zertara dator Arantxa pixka bat?
Ba, amendik ikusik hausnarketa batiko zelako elikadura eredu edukegun zelako arazuek sortu duzkuzen gaur egun elikadurak elikadura soberan dukegun gizarte baten eta ze ondorio sortzen dugun gure elikadura moldiekin baike munduko beste toki bat batzutan eta han, ba, bueno, gabezi, nauzizek gabezi nien, da inozko pobre eta gozei pasetan daren jente gehien da benien munduen, ez?
Kopuru orokorrak esaten dabe, mundu mailan, mile milioi lagun dauzela, gozie pasetan dabienak momentu honetan. Kopuruek ikaragarri zeti, ez da?
Bai, eta zanera historian lehenengo da, kopuru horren zati garrantzitsu bat, bazarrikarra garena.
Ba, kriston kontra esana emoten dau, ezta?
Bai, kontra esana emoten dau, baina edize da bihurtzen danien baserritarra industrian morroi, eta hori da gertatzen dauena, enpresa gutxi bat eskudeko egula elikadura sistema guzti, ba, gertatzen da, ekoiztie esportazinerako eta norberak ez eukitie. Eta gainera ekoiztie inoiz eta kulturaz tokizei lotute ez dago esan gauzak, ez? Eta, bueno, holako desbara justiek sortute duguz mundu mailan. Bebaia kontra esan bat guk aldogunok eta egunien irubider jaten dugunok holako duguzen beste arazo ukitire txarto elikatu egaitik, ez?
Bai, bai. Bueno, hori alde batetik, beste alde batetik Euskal Herrizei egiten badotzagu erreferentzia esan bier da Euskal Herrizen eratu barri dala elikadura burujabetzaren aldeko herri mugimendu bat, aliantzak elikadura eskubideen aldeko zera, taldie egin dala, nortzuk osatzen dabe dozu talde hori?
Bueno, ez da da movimento bat, ez da talde itxi bat, ja denporatxo bat dara biegu lanien hori sortzeko, eta momentuz badaz erakunde soziala, gobernoz kanpoko erakundiek, gero laborarik bazarritarrak euskal herri mailan planteute dauen movimentu bada, talde ekologistak, ekonomia sozialeko entidadiek, banka etiku, bueno, sindikatuek atxekitzen dire, eta, bueno, da zabalik eta, ba, bueno, momentu amabost, amazort, lako zenbaki bat da, osatzen dugunok. Aliantza hori, baike arrantzaliek dire parte, lehen sektore guzti.
Herri mugimenduetatik sortutako ekimena ideia da eta gaurkoan Donostian goizeko 11etatik aurrera besteak beste elikadura eskubidearen aldeko manifestu bat proklamatzeko edo aldarrikatzeko asmoa daukazu, ezta Arantxa?
Bai, asmoa da pertso bat ezagutarazte aliantza bera eta gonbidatzie mundu guzti parte hartzera. Hilen 27 Bilbo nengo da manifestazio batera, elikadura herritarron eskubide lelopien. Hori da talde guztik batzen gaituna, elikadura burujabetzan alde lan eiken dugula eta egin nahi dugula. Eta, bueno, pues, jente guztien jantzi bebai jakintasunien, zer jakintasunek asko jokatu dugu beste bortitako sistema injusto hau ba ezartzen, ez? Orduan idea da batzi jarrak, ez bakarri baserri jarrak. Oin arte demoten izan da duen presunioa balikadura gara baserri jarran gai bat, ez? Eta asko jota baserri jarrana eta arrantzaliena, ez? Eta gaur da egune gero eta deia konturetzen jarena, ez? Eta ba eskubide bat eta dala tresna politiko bat.
Gaur, amaiketatik aurrera, zelan ez Donostiako lonjan, Donostiako portuan, arrantzale mundu horretan egingo duzue agerraldi bat, Arantxa, eta hasiera emateko, amaiketako gardena daukazue iragarrita. Zer ulertu behar dugu, amaiketako gardenarekin?
Bueno, ba, horrek izan da, ba, portxo bat, egingo duzula produktu batzukan tikatzeko eta iosladatzen da bena, ze likadura mota bultatzen gaizen, ez? Alde batetik presio aldetik eta oso argi bultatzen dugu argi izetie etiketak produktuek zel produktuek ez, presioek zel sortzen diren agertzen dabenak ze parte doien ekoizlieri edo arrantzalieri, ez? Ze parte galditzen dan banaketak ataien, ze parte dan eraldaketan eraldatuteako produktuetan, eta azkenien ze prezizio ordaintzen dugun konsumitzera goiozan, ez? Goiozanie. Dire produktuet, pues, erabatera ekoiztutakuek, eta bide produktu eta diru publiku hori gabe, edo oso gutxikin egindakuek edo bai, egindakuek, ez? Apertxo bat hortik jungo litzateke produktu horrek eta jarreko dugu apertxo bat piketako danetarik, ez?
Beraz, produktuak dastatzeko eta zuzenean hori, zuzenean dastatzeko Euskal Baserritarrak alde batetik, Euskal Arrantzalea Kantauri Itxaso partean biltzen dituzten produktuak eta gainontzeko beste jaki batzuk, beste elikagai batzuk ere hortxe egongo dira, ezta?
Bai, apurtxo bat marazki eta arrantzakoek eta garaiko apur bat ez badatu garaiko gauzak zeintzu diren bebai, ez? Horreri importantzia emonez eta apurtxo bat galdutako elikaduran inguruko kultura eta jakintasune berreskuratzen jun, ez? Eta erakutzi.
Gau,
diren gauzak eta zelan ezberdintzen diren.
Bale, gaur hori goizeko amaiketatik aurrera Donostiako portuko lonjan egingo duzuen agerraldia, eta horrekin batera iragarriko duzue urriaren 27an egingo den manifestazio nazional bat. Zertara dator hori, Arantxa, pixka bat?
Bai, da ikusten dugu oso beharrezko. Eta bat ez be momentu ez. Urte honetan, hor Europako nekazaren politika, ba, berrikusten dauen urte bat, eta ja definitute del dituko da, ba, datorren urtetik aurrera injerrien jartzen. Uste dugu politika hori guztiz aldatu bihar dela. Oingo ereduek ikustegu nora ekarri gaitun, eta nahiko arrazoi da, ba horreni bueltatxo bat emoteko, ez? Eta nahi dugu sozializatu arazo elikaduran arazure, eta ikusteko jentiek Europako nekazar politika hori, ez da, ulertzen ez oso komplikatu dana jentiegana ulertu, eta bere egin horren hori aldatzeko jarrera ba, gizarte guztin aldetik, ez bakarrik baserri jarran aldetik. Zerriten esaten da, baserri beti diru eta bat eta beste, eta presupuesto mundiz da, Europar bat azten gazetan dedikatzen dana lehen sektorie, baina ez baserri jarrari. kungo laguntza gehia eskatzen, kungo ara beste banaketa sistema bat eskatzen eta beste lehentasun bat jartzen gure diru publikoari. Ez dugu nahi diru publikoa lanpostue desusteko eta osasunien galtzeko. Ez dugu ezerako lopekarik, nahiz eta logika horretan bizitzen gara azken urtietan.
Beraz, argi geratzen den Arantxa da, bestelako nekazal politika orokor bat posible dela, eta posible dela bestelako politika, elikadura politika bat ere bai, ez da, jakina?
Bai, bai. Eta zu gari, beti, elikadura dela eskubide bat. Eta holan dator horre jasota eskubideen kartan eta dana, ez? Eta ez merkantzi bat, eta, bueno, gaur arte ondinoko bat tratamentu hori duko, ez? Instituzio publikutatik eta danetatik. Nahi dugu jantoki publikuek bertoko baserritarren da rontzalien produktuek erabiltie, portzentai baten, jutie erabakiten zelako elikadura, katie zelako elikadura nahi dugu. Ekoizunietatik eta banaketara arte. Osa, da, kate guztitzen.
Barri dago, gaurkoan Arantxa behintzat amaiketako gardene horrek on egin dagizuela, esaten den bezala, eta bestelako markatzen ari zareten politika, elikadurarien inguruko politika ezberdin, diferente, berritzaile guzti horiek eta on egin dagigula baita konsumitzaile garen hoi, azkenean.
Bai, Euskal Herrien ekoizten dugu jaten dugunan euniko lau ez. Uste dugu, erabaki behar dugula zer zemat ekoiztu nahi dugun, horretarako baliabideek jarri eta gaur eguneko krisi kontestu honetan kontuen izan porzentai hori igotie lanpostu asko sortzie dala eta dala irebaztie osasuen hien inguru giruen eta barrez. Danotzako dala mesede, ez dala elikadura baserritarrean eta arrantzalien gerra bat.
Azkenik Arantxa, urriaren 27en elikadura herritarron eskubidea lemapean egingo den manifestazioa, non burutuko da?
Bai, izango da Bilbon, eta 12etan, Sagrado Corazón.
Sagrado Corazoneko plazatik azitez, da? Vale.
Animatu mundu guzti, ba, parte hartzen eta elikadura inguruko, pues, konsientzia hartzen ikesten eta eskatzen zer nahi dugun. Zegoten dugu impresioa nahi dugun aukeratzen dugula eta da guztiz guzurrez. Jaten dugu beste batzuk erabakiten da bena janen behar dugula. Eta horren konsientzia hartu eta jun norberan erabakizik hartzen elikadura inguruen.
Ba, langintza hori ez da makala, posiblea dela, hori jakin badakigu zuen partetik eta martxan zaudetela, eta ba, gu ere ekoizle zuzenak eskarenok, baina bai euskal herritar gisa konsumitzaile garenok ere bat egin behar dugula zuek planteatutako bide berri horrekin. Ba, Arantxa Harrien Bizkaikoeneko kidea benetan mila esker gaurkoan ere gurekin egoteagatik eta ondo izan.
Baina, mila esker zueri eta onein.
Bale, eskerrik asko Arantxa, gero arte.
Ai, agur.